Ek is bly dat julle almal teruggekom het. Gisteraand was vir wie was dit nog al 'n skok gestaan? Nie te erg nie, nee. Goed, ek wil so 'n bietjie uitbrei daarop en wys hoe die dinge nou werklik staan in die tyd waarin ons lewe. So die titel hier is die beeld van die dier, the image of the beast. En ons het gisteraand verduidelik presies wat dit is. En ons het gesê dat volgens Openbaring 13 die tweede politieke moontheid wat sou ontstaan wanneer die eerste een sy dodelike wond ontvang, sou uiteindelik optree namens hom en sou sy waardes wêreldwyd afdwing. Dis wat ons gisteraand gesien het. En as ons nou kyk na die simbole van die VSA, hier is die vryheidsstandbeeld, Statue of Liberty, en is baie interessant as een mens na die architektuur van hierdie ding kyk. Onthou net, in vrymesselaar, swart, wit, is maar net die twee pole van dieselfde ding. Manlik, vroulik, is maar net die twee pole van dieselfde ding. So of jy nou 'n godin aanbid, of jy Osiris aanbid, of Isis, dit maak nie eintlik saak nie. So wat ons eintlik hier het, is Mitra. Want hy het die sewe strale van Mitra rondom sy kop. Die fakkel wat hy dra, is 'n fascia. So dit is dieselfde as wat daar in die Franse revolusie was. En die vlam is die vlam van die ligdraer, Lucifer, Lux. En hy is hier op 'n eiland, of sy, as julle dit so wil hê, op 'n eiland in die see. Dit is baie interessant hoe dit werk. Op hierdie gebied is maritieme wet in krag. En die hoeksteen is, hoe gelê? Daar is die teken, daar is die hoeksteen. Is 'n vrymesselaar hoeksteen. So die filosofie is maar weer dieselfde, hy word nou net oorgedra na hierdie plek toe. En as jy gaan na Frankryk toe, dan kry jy die Eiffeltoring, wat natuurlik ook 'n valse simbool is en ook deur 'n vrymesselaar ontwerp is. En naby kry mens 'n mini klein vertolking van dieselfde beeld. En ek herinner julle aan die twee kliptafels wat die menseregte manifest, wat uit die Franse revolusie uitspruit, aantoon. En ons het gister gesien dat George Bush se strategie in die wêreld is om hierdie filosofie 'n wêreldfilosofie te maak. Die VSA en die Vatikaan saam. So nou het ons 'n moeder en 'n kind, as ons dit so kan stel. Of 'n pa en 'n seun. En of dit nou die politieke leiers van die protestantse wêreld is wat by hom sit, of het die religieuse leiers van die protestantse wêreld is wat by hom sit, almal gee hulle eerbied aan die dier. Nou hierdie man het eintlik die profesie vervul, hy weet het net miskien nie, maar Billy Graham het 'n geweldige rol gespeel. Hier skryf Billy Graham in sy autobiografie, Reagan was die eerste Amerikaanse president om 'n voltydse ambassadeur aan die Vatikaan, by die Vatikaan aan te stel. En dan gaan hy voort om te sê, dat hy wat Billy Graham is, die aanbeveling gemaak het. Hy wat Billy Graham het die aanbeveling gemaak. So hier is 'n protestantse politieke alliansie, wat die grondwet van die Amerikaanse konstitusie verkrag, en hy het vir hom gesê, I told him I did not think it necessarily violated the separation of church and state. Dis all right, jy kan dit maar doen. Want ek sê vir jou so, jy kan dit maar doen. Is als reg, my maaikie. So, is dit 'n vervulling van profesie, ja of nee? Ja, dis 'n vervulling van profesie. En dan kom kerk en staat by mekaar. En die oppergesag is die man in Rome. Met die vrymesselaar staf in sy hand. En daai selfde presidente wat oor en weer gekuier het, moet nou ook in die openbaar oor en weer kuier met die geestelike leiers. So dit wat die Amerikaanse konstitusie verwerp en verbied, word nou amptelik uitgevoer in die VSA. Met ander woorde, 'n vervulling van profesie. 'N Paar jaar gelede sou mense gesê het, dis onmoontlik, dit kan nie waar wees nie. Maar daar is dit, ons het gister hierdie ene ook op die skerm gehad, waar die president van die VSA vir die pausdom die goue medalje gee, die hoogste eer wat hy kan gee. En hier is Bush by die Knights of Columbus, Rooms-Katolieke geheime organisasie, direk onderdanig aan die swart paus. Ja, wat sy naam? Adolfo. Oh, gou daarvan. Adolfo. Dis wat president Bush gesê het. I appreciate Carl Anderson and his leadership. I've gotten to know Carl because, you see, he's more than just an introducer of presidents. He's a person who works with presidents. At least this president. So hy sê vir die leierskap van die Knights of Columbus, dat ek werk saam met julle, en julle werk saam met my. Wonderlik. En hy sê, dit is goed om julle allemaal weer te sien, en dan noem hy hulle sommer so, die kardinaal McCormick en die kardinaal Egan, wie is hy nou weer? Kan julle onthou? Die hoof van die ridders van Malta. Dit is die, kom ons noem kardinaal Egan die Amerikaanse paus. Hy is die Amerikaanse paus. En kardinaal Regali en kardinaal dit, en ek is so geëerd om hier in die teenwoordigheid te weet van kardinaal Masharski, die aartsbiskop van Krakow, wat die vorige paus sy plek ingeneem het. O, en ek was by die Heilige Vader, dit was 'n wonderlike ondervinding. Thanks for having me. Nou ja. En dan ek het hierdie voorreg gehad om by die Heilige Vader Paus Johannes Paulus te wees in die Vatikaan. Dit is die derde keer wat ek met hom ontmoet hom. En ah, dit was so 'n spesiale eer om hom hierdie hoogste siviele erkenning te gee. Hierdie medalje, ek het dit vir hom gegee. Die presidentiële medalje van vryheid. Wonderlik. Hierdie paus Johannes Paulus is uniek in sy teenwoordigheid. Oog, dis asemrowend. Dis omtrent 'n toespraak, ne? Wat hierdie president maak vir hierdie mense. Wow! En hy het ons geroep om mekaar lief te hê en ons buurmanne lief te hê. En julle, die ridders van Columbus, het hard gewerk en baie gedoen om hierdie ideale te bevorder. Julle kan trots wees op julle organisasie. Dis verstommend. Die koerante skree, kerk en staat kom by mekaar onder Bush. Hierdie koerantberig weet nie dat hy 'n vervulling van profesie is nie. En dan praat hulle van Kennedy en die nuwe president. Nou kom ons luister wat het Kennedy gesê. En Kennedy is dood. I believe in an America where the separation of church and state is absolute. Ek glo in 'n Amerika waar die skeiding van kerk en staat absoluut is. Where no Catholic prelate will tell the president should he be Catholic how to act. Geen Katoliek gaan vir die president sê wat om te doen nie. And no Protestant minister would tell the parishioners for whom to vote. Hulle gaan nie vir mense sê vir wie hulle moet stem nie. No church school granted any public funds or political preference. Julle moenie verwag om geld te kry van die staat as julle 'n kerkskool is nie. When no public official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope or any other ecclesiastical source. Dis Kennedy. En hy was Katoliek. Ongelooflik. Sy kop was reg, is nie seker van die res van sy lyf nie, maar sy kop was reg. When no religious body seeks to impose its will directly or indirectly upon the general populace or the public acts of its officials. So die kerk gaan nie vir die staat voorskryf nie. Nooit. Nie. Terwyl ek president is nie. Kerk en staat is geskei.
absoluut. Dis wat die konstitusie sê. Wel, hierdie man kon nie leef nie. Hy staan in die pad. Hierdie man mag nie leef nie. En nou kom Bush. Wat doen hy?
President Bush urged faith-based initiatives to bid competitively for federal funding.
Wat doen hy? Hy dop het om. Hy sê, nee, Kennedy, jy was verkeerd. Kom kerkies, kom vra vir geld.
It used to be that groups were prohibited from receiving any federal funding whatsoever because they had a cross or a star or a crescent on the wall. And that's changed for the better.
So ek gaan hierdie dinge verander, sê Bush.
Ek sal sorg dat moederkerk sy sin kry. Moederkerk kry sy sin. En toe kondig hy aan dat hy geld beskikbaar maak vir hierdie dinge, ensovoorts, 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 ensovoorts. Hy dop het om.
En nou kom ons kyk verder. Wat het Kennedy gesê? Geen paus, geen protestant gaan vir die staat sê wat hy moet doen. Dis teen die konstitusie.
Wat sê Bush? Conscience must concur with church's moral teaching. Politicians told. Bishops, politicians, Catholic news services. Washington, responding to a recent statement by Catholic Democrats in the House of Representatives affirming the primacy of conscience in their voting decisions, three key leaders of the U.S. Conference Catholic Bishops said conscience must be consistent with the fundamental moral principles, including the Church's stance on abortion. So hier kom die katholieke kerk en hy sê vir die politici in die land, as julle stem, dan stem jylle vir kerkmoraliteit. Het jylle my gehoor? Jylle stem vir kerkmoraliteit. Wat het Kennedy gesê? Geen paus, geen kerklike, gaan vir jylle sê hoe jylle moet stem. Nee. Top het om.
Die tyd is verby.
As members of the church, all Catholics are obliged to shape our consciences according to the moral teachings of the church.
Julle sal dit doen wat die kerk sê.
So alles is op sy kop. Die ambassadeur in die Vatikaan sê, I believe that the United States as the world's only superpower and the Holy See as the only worldwide moral political sovereignty have significant roles to play. Their actions will impact the lives of the people in only some parts of the globe.
Ooh. So hier sê die ambassadeur, daar is net een morele supermag in die wereld, en dis die pastom.
En daar is net een politieke mag wat het kan afdwing, dis die VSA. En hierdie acties gaan hulle impak hê op die ganse wereld.
Ek het nie gesê nie,
het die Bybel dit voorspel, ja of nie?
Ja.
Ons sien vervulling van profesie. Ek het hierdie citaat al op die skerm gehad, Paus Johannes Paulus, hier saam met Bush, en Bush sê, wat jy vir ons sê, my meester, sal ons hier in Amerika deur wetgeving vastle. Sê dit, ja of nie?
Ja.
Die muur van scheiding tussen kerk en staat moet
verwyder word, dit is deur humaniste opgerig, wat se klomp nonsens is dit?
Wat skryf julle hier Time Magazine? Waar was het die minister? Dis mense wat siek en sat was vir kerklike vervolging. En wat het gedoen het op grond van vryheid van spraak. Jim Nicholson, hy was die voorsitter van die Republikeinse Nationale Komitee tot die jaar 2000. So hy was die hoofman van die Republikeinse partij. Hy het toe 'n ander pos gekry. Hy word toe ambassadeur vir die Vatikaan. En die paus gaan sien die orde van Malta, hier is hy saam met hulle. Hy sê, o, julle is wonderlik. Continue to support with generosity these ideological battles, which underpin the civilization of the third millennium. Ridders van Malta, julle veg vir hierdie ideologiese stryd in die wêreld. Doen wat julle doen, want julle doen het so goed. Ooh, ek is saam met julle in hierdie jubileejaar. En ek is so dankbaar vir hierdie orde en wat julle al reeds gedoen het. Wat het hierdie orde gedoen? Bloedvergieting in die hele wêreld wat daar in Iran en Irak gebeur is hulle onder die toesig van die Jesuïte. Nou ja, hier was Ransie, hy het gekapituleer met die Anglikaanse kerk met hulle vrymesselaar tekens en hulle vrymesselaar ringe en hulle soen en gaan te kere. En hier sê Morals and Dogma dat die Skotse rite en die Templars en die Jesuïte een en dieselfde ding is. Morals and Dogma, kyk nou hoe mooi stel het dit hier. The Templars were unintelligent and therefore unsuccessful Jesuits. Oeh. So die Templars het verdwyn omdat hulle die dinge te platant openlik gemaak het. Hulle het hulle self nie verskans agter een geheime gordyn na die ander nie. So dat as die een gordyn val, is die volgende een nog daar. En die ander een val, is die volgende een nog daar. Dis hoe die mense werk. Hulle het so baie gordyne. Kan julle onthou in hierdie land was daar 'n politieke party met die naam ANC. Dit was destyds, kan julle dit onthou? En toe is hy verban uit die land uit. Kan julle dit onthou? En toe kom 'n ander politieke party in sy plek en sy naam was UDF. Kan julle dit onthou? En hy was toe die politieke party en toe die baadjies nou verhang word, toe verdwyn die UDF, want hy bestaan toe nie meer, sy bestaansreg was onnodig en hy word toe wat? ANC. Is interessant, nee, hoe dit werk. So dis hoe die gordyne werk. Jy het altyd 'n frontorganisasie, 'n frontorganisasie. Ek noem dit maar net omdat dit, almal kan dit verstaan en almal kan dit sien. Maar vat dit nou 'n bietjie verder, ek het dit al reeds vir julle genoem, daar was eens op 'n partij, eens op 'n tyd, 'n partij met die naam NP. Kan julle dit onthou? En hy was duur in sy politiek, en dan was daar ANC, en dan moet die mens nou iets stig wat duur in die politiek is, en jy noem het maar PAN. En dan wryf jy die twee op teen mekaar en uiteindelik is hulle almal ANC. Kan jy sien hoe dit werk? These, antithese, sintese. So jy sien die Templars was maar net bietjie dom Jesuïte, maar die Jesuïte is met ander woorde oorgeset synde slim Templars. Ai, hierdie boeke is wonderlik.
Ek gaan agterste voor, hoekom?
En ek druk die verkeerde knop. Isis unveiled, dis Blavatsky. Sy sê dat hierdie Petrus is niks anders as die heidense hoë priester, die regte Petroma of Petroma. Dis wat hy is. Is die heidense godheid met al die son-embleme. It is not the worships and the saints and of saints and angels now, said Bishop Newton years ago, in all respects the same that the worship of demons was in former times. The name only is different. Nou het ons in plaas van Jupiter en ander demone het ons Maria en die heiliges. Dis een en dieselfde ding. So sê die okkultiste self. Nou ja, toe sterf die vorige paus. En hy was veronderstel om 'n vervulling van profesie te wees. President Bush laat die vlag in die VSA halfmas hang. Geen vorige paus se dood was daar 'n verteenwoordiger van die VSA. Die president het nooit gegaan na die begrafnis van 'n paus nie. Hoekom nie? Skeiding van kerk en staat. Nooit gegaan nie, maar dit hang halfmas. Daar is die Amerikaanse vlag. Paus is dood. Onmiddellik op dieselfde dag gaan hierdie ene na die mis toe. En hy is daar met kardinaal Theodore McCarrick. En hy sê, verskriklik, die paus is dood. The state bows to the church. Nie net een president nie, 'n hele sweterjoel van hulle. Daar's Bush, daar's die ander president, sy pa, daar's 'n ander president.
3 van hulle buig.
En daar's Laura Bush en daar's wie is daai? Daar's Condoleezza Rice. Daar kniel die Amerikaanse oppergesag. En wat skryf die Vatikaan self? Dis die Vatikaan wat skryf. In death, Pope John Paul has achieved what he failed to do in life, bringing the commander-in-chief of the world's superpower to his knees. Hulle is verwant. Hulle is verwant. So hier het hulle dit reg gekry in die heel ou lot. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na daai begrafnis. Wie die begrafnis die waargeneem? Die heilige paus. Ratzinger. Hy was die segsman. En hy lees die testament van Paus Johannes Paulus die tweede. En hy sê, die testament sê, hy wat Johannes Paulus die tweede is, plaas homself geheel en al in die hande van Maria. Ek is geheel en al in jou hande. Op sy doodskus is die kruis en die M, wat hulle sê staan vir Maria, maar hulle staan natuurlik ook vir messelarij. En wie is eintlik hierdie Maria? En die paus lees toe, die heilige paus lees, we entrust your dear soul to the mother of God. So as jy doodgaan, jy is gewy aan Maria. Jy is nie gewy aan die Here nie, aan Maria. En dan noem hulle maar die seun, who guided you each day and who will guide you now to the eternal glory of our Son, our Lord Jesus Christ. Ah, sit hulle maar die sterkie by. Maar hy is gewy aan Maria. En die koerante skree, hierdie paus was 16 keer op die voorblad van Time magazine, daar is hulle. Hy was so geëerd. En onder hom sê in Newsweek, het die pausdom hierdie politieke mag teruggekry wat hy verloor het tydens die dodelike wond aksie. Die paus in die wêreld het al die gelowe bymekaar gebring en die wêreld voorberei vir die nuwe godsdienstige wêreldorde, so sê die BBC. Nou ek het julle 'n paar sitate gewys van die VVO, maar ek wil vir julle nog een wys wat van daar af kom. Hier waar hy gepraat het die vorige paus en die huidige paus nou net daar gepraat het, voor hierdie groot organisasie, daar sit hierdie man wat ons leerplanne en ons skole nou net laat verander het, en hy sê, and God saw that all the nations of the earth, black and white, rich and poor, from the north, from the south, from the east and from the west, and all creeds were sending their emissaries to a tall glass house. So hy sê, al die nasies, al die godsdienste kom by mekaar by hierdie glashuis. On the shores of the river of the rising sun. Erken julle die taal? On the island of Manhattan, to stand together, to think together, to care together for the world and all its people. And God said, that is good. And it was the first day of the new age of the earth. So hier het ons 'n godsdienst op aarde en nie 'n godsdienst van die Here. Alice A. Bailey sê, daar gaan geen dissosiasie wees tussen die universele kerk en die losies van die vrye messelaars nie. Hulle is een en dieselfde. Die kerke en die losies gaan by mekaar kom. Nou vra ek vir julle, ek weet nie of julle die DVD's gesien het, Strominge in die Teologie nie. Wie het dit gesien? Daar is julle paar mense wat het gesien het. Waar gaan klop hierdie kerkleiers en die mense wat ons jong mense moet oplei in teologiese dinge? Waar gaan klop hulle aan? Waar praat hulle? In hierdie losies, reg of verkeerd? By die teosofiese verenigings. So, Alice A. Bailey, is jy reg of is jy verkeerd? Nee, jy is reg. Jy is reg. 1999. Die paus het al die godsdienstige leiers by mekaar, 2000 godsdienstige leiers in die hele wêreld, inklusief die Dalai Lama, en uiteindelik kies hulle hom as die geestelike leier van die wêreld, en hulle veroordeel Christenfundamentaliste wat spraak, haatspraak uitoefen en haat en geweld aanhits. Is dit nie verstommend nie?
Hier is 'n oorlog in die wêreld en dis 'n oorlog met moslim fundamentaliste. Maar die een wat veroordeel word hier is wie? Die Christen fundamentalis. Nou hierdie oorlog wat ons nou in die wêreld sien is oogverblindery. Die ware oorlog gaan nog kom. Dis maar net die voorgange. Kyk, as ons dit met hulle gedoen het, dan is dit net regverdig dat ons dit ook met julle doen. Maak dit sin? Almal teenwoordig het Paus Johannes Paulus die tweede een geëndoseer en deur konsensus om die hoofgeestelike leier en hierdie woord biskop, oversiener in die wêreld gemaak. En dit het islamitiese leiers ingesluit wat daar teenwoordig was by Assisi. En almal wat nie saam wil gaan met die globale ekumeniese beweging moet stilgemaak word. Hulle moet bekend staan as gevaarlike ekstremiste volhaat. So dit is my voorreg vandag om 'n gevaarlike ekstremis volhaat te wees. En kyk wat beloof hierdie man. Hierdie man sê as jy vir my die teels gee, nooit weer oorlog nie, nooit weer geweld nie, nooit weer terrorisme nie. Hoe kan so 'n man so 'n belofte maak? Want hy beheer dit in die wêreld. Hy sê net, kips, dan is dit weg. En die wêreld weet dit. Ek het een van sy koppe gesien asof het dodelik gewond was en die dodelike wond is genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. So sê die Bybel. En so is dit. Is die hele wêreld hier verwonderd, ja of nee? Dis presies hoe dit kom. En daar is die nuwe paus. En hy was die hoof van die inquisisie. Council on Doctrine and Faith. Hy was die inquisisie man. Hy is die een wat besluit wat Rooms-Katolieke leerstellinge is. En president Bush van die Withuis sê, ach, heilige nuwe paus, jy is 'n heilige man, ons aanvaar jou. En die godsdienstige wêreld, hier staan hulle, die godsdienstige wêreld, al die gelowe in die wêreld verteenwoordig, hier staan het in Osservatore Romane, dis die amptelike Vatikaanse nuusblad, World Religious Leaders Applaud, to Pope Benedict during a meeting in the Sala Clementina at the Vatican. Die hele godsdienstige wêreld loop verwonderd agter die dier aan. Hier is hy in sy volle katastrofe gekleed. Met al sy heidense embleme, sy godin uitrusting, sy Venus skulpie, die hele katastrofe. En die wêreld sien niks nie. En hy is die een wat the keeper of the straight and narrow is. Hy is die een wat sorg dat die ou doktrine wat teen protestantisme kapsie gemaak het, verskans bly in Rooms-Katolisisme. Hy is die een wat gesê het, dit wat besluit is die al die konsiele van die verlede, is Rooms-Katolieke leerstelling. In ander woorde, hy onderskraag hierdie ding, en hy onderskraag die naam Hereses, ketter, jy durf nie vir jouself besluit nie. Hy is die een wat gesê het, dat Hans Kung moet stilgemaak word. Hy is nie afgedank nie, is baie slim. Oeh, hulle is so slim. Hierdie professor daar by Tübingen Universiteit, hulle was allemaal saam professor daar. Ou Kasper, ach ek mag nie dit sê nie, kardinaal Kasper. Wat gemoeid is met die ekumeniese beweging. Hy is professor daar. Hans Kung, professor by Tübingen. Ratzinger, professor by Tübingen. En wat het hy gesê? Hans Kung was toe bemoeid met die ekumene. En een ding wat teen die ekumene nou kapsie maak is wat? Die onfeilbaarheid van die paus. Nou luister hoe slim is dit. Hans Kung sê, Ek is nie so seker hoe die onfeilbaarheid van die paus nie. Ratzinger word paus, kap hom, dan kom af. Nie die kerk uit nie. Wat het hy nou gedoen? Hy het die protestantse wereld met Hans Koen verenig, en nou werk hulle achter die skerm, ach, jy weet, daar staan katholieke wat alright is, en hulle bly katholieke, so ons kan maar ook aansluit. O, hulle is baie slim. Maar waar nou het hy kapsie gemaakt in die onfeilbaarheid? Nou as jy afgedank word, as jy sê die paus is nie onfeilbaar nie, staan die doktrine ja of nie? Tuurlijk staan hy. Ander kerke is nie sisters van ons nie, sê die Vatikaan, want ons is mama. Het julle geweet, die Rooms-Katholieke kerk is nie in die ekumeniese beweging nie? Hy sal ook nooit wees nie, hy kan nie wees nie. Want die ekumeniese beweging is die beweging van die kinderkies, wat stout is, wat bijeen moet kom en besluit terug te keer na mama. As mama deel word van die ekumeniese beweging, dan sê sy, ek is een van die kinderkies. Maar mama sê, nee, ek is nie sister nie, ek is mama. Dit is kardinaal Ratzinger wat so sê. Pope Benedict preaches unity. Hy wil die kerke verenig, dit is sy hoofdoel, en hier is die man wat hy aangestel het in sy plek, en hy het gesê, dat dit is wat hier gaan gebeur, ek het in Verenigde State van Amerika, kardinaal aangestel, om my vorige pos te neem, sodat Amerika en die Vatikaan lekker kan saamwerk op hierdie dinge. Defender of the faith, Ratzinger, hy waarsku. The use of scripture to evaluate church teaching was one of the most dangerous currents to flow out of Vatican II. So dis die huidige paus. Hy sê, jy mag nie die Bybel gebruik om kerkleerstelling te bepaal nie. Wat dink julle van so'n kerkleier? En die protestantse wereld sal seker maar te bly wees, want hulle is ook maar skrikkerig vir sommige van die tekste in die Bybel, wat sê wat hulle nie moet doen nie, wat hulle wel doen nie. Nou, as jy nie die Bybel mag gebruik nie, dan waarop berus jy jou leerstelling? Dan moet iets anders wees. Dit moet dan, as dit nie die Bybel is nie, moet dit van buiten afkom. So nou het ons ervaringsgodsdiens, dit is een van die strominge wat uit Vatikaan gekom het, ons het gevoel, visualiseringsgodsdiens, of ons het verrykingsgodsdiens, of ons het al die, nou ja, kentekens van godsdiens. Want iets moet die plek neem van die Bybel. Maar hy sê, Ratzinger, in sy Ratzinger report sê, dat een van die tekens van ons tye is die Maria-verskynings, wat reg oor die wereld versprei. So hy is een Maria-man, soos ons ook by die graf gesien het. Nou Maria het gesê, dat sy is die maagd van die boek Openbaring, en sy is die Lady of Fatima. So het Paulus die sesde geskryf in sy Signum Magnum. Sy sê, hy sê, Maria is die Lady of Fatima, sy is die maagd van die boek Openbaring. Nou die Bybel sê, die maagd van die boek Openbaring is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof van Christus. So nou het ons twee maagde, en die twee maagde gaan nou teen mekaar te staan kom. So kom ons gaan 'n bietjie Fatima toe en hoor net gou wat hierdie maagd van Fatima gesê het. Terloops, ek het niks teen Maria, die werklike Maria nie, maar ek het baie teen hierdie Maria, want dis nie die werklike Maria nie. Hier is die Fatima tempel, en hy is gebouw soos 'n ou tydse heidense Baal tempel. En hierdie drie kindertjies, Lucia, Francisco en Jacinta, is die wat die visioene gesien het, en Francisco en Jacinta sou sterf, so het die visioen vir hulle gesê, terwyl hulle nog klein is, wat hulle toe ook gedoen het, hulle was dood voor hulle 8 jaar oud was, en Lucia sou lewer tot die volleinding van die visioen. En dit was die visioen. Nommer 1, Rusland en die wereld sal gewy word aan die onbevlekte hart van Maria.
Daar was 'n visioen van die hel, en die derde visioen is nou bekendgemaak, was die aanval op die lewe van Paus Johannes Paulus, die tweede. Die paus van die eindtyd. So ek was hier by Fatima, en toe ek daar was, was die twee grafies van die twee kindertjies was vol, maar Lucia sin was nog leeg. Sy was reeds dood, maar sy sou 'n jaar in statie lê, en nou lê sy daar. So die profesie is vervul. Nou as die plekkie, sy lê langs Jacinta nou, vanaf 95. Hier is die twee by mekaar, en die wêreld berig, die derde geheim is bekend gemaak. No great mystery is revealed, sê Ratzinger, hy is die een wat het bekend maak. Kardinaal Josef Ratzinger sê, the shooting happened on the 13th of May, the same day as the first of the Fatima visions. En daar is die oorspronklike teks, dat die Heilige Vader sou hierdie attentaat ondervind. Nou, as jy kyk na die Fatima, alles het te maak met die getal 13, wanneer dit plaasgevind het die visioen, wanneer daar besoeke afgelê word, alles is die getal 13, al die heiligsprekinge, alles het gebeur met die getal 13. En Paus Johannes Paulus is dood op die 2/4/2005, as jy dit by mekaar tel, dan kry jy ook 13. 13 is al 'n magiese getal. Julle ken mos hierdie standbeeldjie, nê? Ja. En boop sit mos die Mariakie, behalwe as die weerlig om plat slaan, dan moet hulle maar tydelike kruis opsit. Is dit nie so, nê? Ek wonder of hulle bang is om hom weer daar op te sit, dan kom maar weer. Is dat seker nou 'n groot blitslafleie in die volgende een? Wat is dit, wat hulle hier bou? Is die toring van Babel. En wie sit bo op? Maria sit bo op. Sy is die koningin. Nou wie is sy? Wat se kleer was sy net nou? Kom ons gaan dit gou terug. Wat se kleer is sy? Wit. Nou kom ons gaan na Efese toe. En daar is sy ook. Wat se kleer is sy nou? Sy het al twee kleere. Sy is die swart Madonna of die wit Madonna. Wat sê dit vir julle? Goed en swart, boos en swart. Hier is die huis waar sy kamstig gebly het, kamstig met 'n doel. Almal weet dit is 'n vervalsing. Jy mag nie foto's daar neem nie. En hierso is drie moslim vroue wat daar was toe ek daar was. En hierdie drie moslim vroue het daar kom aanbid in Maria se huis. En hulle het gekniel en daar plak hulle hulle gebede op soos al die ander mense. Toe gaan vra ek vir hulle, maar julle is moslims, wat maak julle hier? Nee, hulle vereer Maria, hulle vereer Maria. So daar is 'n mooi knoop tussen daai twee gelowe. Nou kom ons vra vir die hoogste okkulte bron in die wêreld, wie Maria werklik is. Blavatsky skryf. Dit is die mens, of die mensdom, wat die slang van Genesis dagliks verander in die celestial virgin in die maagd. Wat vir ons geword het die moeder van die gode en van duivels gelyktydig. So hier is die maagd, sy is die moeder van die gode en die moeder van demone gelyktydig. She is the ever loving beneficent deity to all those who stir her soul and heart. Sy is die godheid en almal kyk na. Is dit nie wonderlik nie? Maar, in die ou tyd, in die antieke wêreld, en in werklikheid, Lucifer, of Luciferos, is die naam van hierdie engel figuur. Nou, Lucifer is die manlike naam, en Luciferus is die vroulike naam. So wie, volgens Blavatsky, is hierdie maag? Sy is Lucifer. Sy is Lucifer. Sy skryf, Lucifer is divine and terrestrial light, the Holy Ghost and Satan at one at the same time. Visible space being truly filled with the differentiated breath of invisibility. Lucifer is God. En hy is beide manlik en vroulik. Nou, wie het al gehoor dat die kerke vandag die drie eenheid
ook 'n vroulike aspek wil gee en dan maak hulle die Heilige Gees vroulik. Is dit so ja of nee? So die kerke vandag wil hê die Heilige Gees moet die vroulike vorm of aspek van die Godheid wees. Ek het 'n groot probleem daarmee. Want die Bybel praat van die Heilige Gees as hy, reg of verkeerd. En die Maagd Maria het ontvang deur wie? Deur wie? Deur die Heilige Gees. Oeps. So wat was hy dan? Manlik of vroulik? Hy kan net manlik wees. En dan skryf Isis, nou hoe het hierdie Maagd Maria geword? En sy sê vir ons, dat Cyril, die biskop van Alexandria, het die Isis aanbidding aanvaar van die Egiptiese goden en het haar geantromofiseer en Maria, die moeder van God, van haar gemaak. So die moeder van God in katholisisme is Satan. Nou niemand kom na die Vader behalwe die Maria nie. So, as ons kyk na die Bybel in Genesis 3, 15 en ek sal en met die stryd sit tussen jou en die vrou en tussen haar saad en jou saad en hy sal jou kop verbrysel en jy sal sy hak skeen.
Bruise. Wat is in Afrikaans?
Bruis, ja, verbrys. Maar dis hy. Nou soos ek al reeds vir julle gesê het, die J.A. Rheims Bybel, die Katoliek Bybel, sê she shall crush thy head. Nee, he shall crush thy head. Nee? And thou shalt lie in wait for her heel.
So die Messias word in die katholieke Bybel vervang met Maria. Dis nou nie.
Nee, die ander ene nie. En Biskop Sheen het gesê, ons leef in die dae van die apokalips, die laaste dae, en nou kom die twee groot magte by mekaar. Die mystieke liggaam van Christus en die mystieke liggaam van die antichris en die oorlog gaan nou begin.
Goed, so ons gaan twee sye hê.
Ek wil hê julle moet weer luister. Hoeveel sê dit daar? The two great forces.
So daar gaan net twee magte wees wat teenoor mekaar staan. Die waarheid en Babylon. Die samevoeging van alles wat teen God is, gaan by mekaar kom. Rooms-Katolisisme leer dat Maria deur haar gehoorsaamheid die vloek opgehef het wat in die tuin van Eden die Eva teweeggebring het. Nou, wat is dit? Dis verlossing deur werke. Met ander woorde, Maria verering beteken verlossing deur werke en as ek daardie tipe verlossing aanvaar, dan aanbid ek vir wie? Lucifer. So maklik soos dit. So Maria is 'n akroniem vir weg met Jesus Christus. Ons het hom nie nodig nie. Ons sal ons eie verlossingsplan bewerkstellig. En hierdie twee liggame gaan teen mekaar te staan kom. Maria sê, in een van haar visioene sê sy, of verskynings, dis nou die tyd vir die groot stryd. En by Madjagora sê sy, die stryd gaan oor die gebooie, want na die kerk julle roep, sodat julle gehoorsaam moet wees, maar Satan probeer dit vernietig. Dis hoekom ek vir julle die lesing gegee het waar ek vir julle wys dat in die okkulte wêreld word goed sleg en sleg word goed. Jehovah, Yahweh word Satan genoem en Satan word Christus genoem. So wanneer hulle sê die goed gaan teen die veg teen die sleg, dan sê hulle Lucifer gaan veg teen die volgelinge van Christus. Jy moet altyd omdraai wat hulle sê. So, sy sê die tyd het gekom. By Lasalet sê sy, waar is die probleem vir al die geweldige probleme in die wêreld?
en hoekom sy nie langer die wraak van haar seun kan terughou nie.
Sy sê, I gave you 6 days to work, I kept the seventh for myself, and no one wishes to grant it to me. This is what weighs me down the arm of my son so much.
So, die Sabbat kwestie is belangrik.
Sy sê, niemand hou die Sabbat nie. Dit is die probleem. Sabbat is die probleem, maar wat is Sabbat? Die Bybelse Sabbat of die kerklike Sabbat? Sy het gesê die een na wie die kerk julle roep. Kom ons bring net daardie saggie weer van gisteraand op. Most Christians assume that Sunday is the biblically approved day of worship. The Roman Catholic Church protests that it transferred Christian worship from the biblical Sabbath Saturday to Sunday.
So die katholieke kerk sê nee. Ons het die dag verander.
And that to try to argue that the change was made in the Bible is both dishonest and a denial of Catholic authority. If Protestantism wants to base its teachings on the Bible, it should worship on Saturday.
So nou sê die Romeinse Katolieke Kerk, hier kom 'n stryd tussen twee groepe. Die hele wêreld gaan saam met die kerk staan en daar gaan 'n groep wees wat sê nee. Hulle wat nie wil saamwerk nie, het ons gesien, het hulle gesê is gevaarlike ekstremiste volhard. Is dit reg? En hulle gaan wees wat? Moslim of Christen fundamentaliste? Christen fundamentaliste. So, ons kry ons definisies reg. OK? So Christen fundamentaliste wat nie deel wil wees van die ekumeniese beweging nie, hulle gaan die vyand wees. Kom ons gaan verder. Hier sê hulle die twispunt gaan wees die Saterdag Sondag kwessie. Kom ons gaan na Mary online en ons vra vir hulle om hierdie saak vir ons duidelik te maak. Catholic Mirror.
2003 wys hulle hierdie hele ding, hierdie hele oorlog tussen hierdie twee aspekte
weer van voor af. En hulle bring die geskiedenis aan en hulle sê, dis nou die Katolieke Kerk wat hier skryf. Februarie 24, 1893 het die generale konferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk kapsie gemaak teen sekere besluite van die Hooggeregshof van die VSA.
Sien wat gebeur het, hulle het besluit in die VSA om 'n gereuse ekonomiese uitstalling te hou, 'n wêrelduitstalling. En hierdie ding, omdat dit 'n wêreldding was, was elke dag in klei Sondag. Toe kom die Hooggeregshof van Amerika en sê, "Wow, ons gaan dit nie so doen nie. Sondag is 'n heilige dag. Julle sal nie hierdie uitstalling hou op 'n Sondag nie." Toe maak die Sewende Dag Adventiste Kerk kapsie. En hulle sê, "Nee, wag 'n bietjie. Kerk en staat in die VSA is geskei." En nou kom die staat en maak 'n wet en sê dat dit en dit en dit oor godsdienstige redes sal nie plaasvind nie. Dit is teen die grondwet. Dis heeltemal reg. En hulle het toe voortgegaan en hulle het nogtans die resolusie aanvaar en die uitstallings is verbied op 'n Sondag. En nou kom die Rooms-Katolieke Kerk en hy analiseer dit. Nou kyk nou mooi hoe analiseer dit. Hulle is briljant. So dis die hoofmondstuk van die Rooms-Katolieke Kerk wat hier praat. En hy sê, dit was oor hierdie punt, skryf hulle nou, dis die Rooms-Katolieke Kerk,
dit was oor hierdie punt, dat die Konsilie van Trent die reformatie veroordeel het. Die hervormers het die hele tyd gepraat dat die Katolieke Kerk afvallig was van die geskrewe woord. Die Protestante het gesê die woord, sola scriptura, die woord, die Bybel en die Bybel alleen. Terwyl die kerk gesê het, nee, die Bybel soos geïnterpreteer deur die kerk en deur die voorvaders van die kerk. Dit is waaroor dit gaan, tradisie plus kerk. Maar julle sê, ons as kerk is afvallig. So, kom ons kyk verder.
En so het die Konsilie van Trent hierdie ding bespreek. Die protestante het gesê, die Bybel en die Bybel alleen. Die Rooms-Katolieke Kerk het gesê, nee, ons besluit, Bybel en tradisie,
Ons tradisie staan bo die Bybel. Ons sal besluit. En uiteindelik kom die aartsbiskop van Reggio binne in die konsiel van Trent. En hy maak hierdie toespraak. Die protestante sê dat hulle staan op die geskrewe woord. Hulle sê die Bybel en die Bybel alleen is die standaard van hulle geloof. En hulle regverdig hulle rebellie teen die kerk op grond van die feit dat die kerk afvallig geraak het van die woord. Nou, hulle professie dat hulle by die Bybel en die Bybel alleen staan, is vals. Hoekom? Want hulle onthou nie die 7de dag van die week as die Sabbat nie. Het is die aartsbiskop van Reggio by die konsilie van Trent. So hier kom die uiteindelike scheiding tussen protestante en katholieke. En die protestante het die grootste wapen in hulle hand gehad, die Bybel. En nou verloor hulle die strijd. Hulle hou nie die 7de dag nie, hulle verwerp dit. En as hulle nou werkelijk so sê die Bybel en die Bybel alleen, dan moes hulle het mos gehou het. Maar hulle hou die Sondag, wat berus op die traditie van die kerk. So wat doen hulle nou eindelijk? Hulle aanvaar ons nou die gesag van die kerk en nie die gesag van die Bybel nie. So julle is nie as 'n godsdienst nie, julle is niks anders as 'n rebellie nie. Consequently, the claim of Scripture alone as standard fails, and the doctrine of Scripture and tradition as essential is fully established. So, Rooms-Katholieke Kerk, jy wen. En die protestante is self hier hulle eie veroordelaars, want wat sê hulle in hulle eie geskrifte? Wat sê hulle in die Augsburg Confession? Hulle sê dat die observasie van die Here se dag is deur die kerk alleen ingestel. So protestante, weg is julle. So dis niks anders as 'n rebellie teen die kerk se autoriteit nie. Julle is nie 'n kerk nie, julle is net 'n rebellie. En dis die posisie vandag, en soos hierdie dokument wys, is dit die vandag die posisie, sê die Rooms-Katolieke Kerk, dat protestantisme is onverdedigbaar, teenstrijdig en is 'n selfmoordpoging. Dit is die Rooms-Katolieke Kerk wat hier praat. Wat sal hierdie protestante doen? Wat sal hierdie protestantisme nou doen? En dan gaan hulle voort en hulle gee Bybelstudie. Hierdie einste katolieke kerk. Hulle sê, diegene wat die Bybel wil volg as hulle enigste gids, moet dan wees soos die Israeliete in hierdie punt, of soos die 7de dag Adventiste. Hulle het die bewyse aan hulle kant. Hulle is Bybelse protestante. En hulle sê ons berus ons op die Bybel. Die Adventiste is die enigste liggaam van Christene wat die Bybel as hulle leermeester vat en geen rede vind om die 7de dag prys te gee nie. En dis wat hulle genoem 7de dag Adventiste. Dis wat die Rooms-Katolieke Kerk skryf. So hulle val nie die Rooms-Katolieke Kerk het nie die Adventiste aangeval daar nie. Hulle het net gesê, hulle is reg. Hulle is reg. Bybel sê so. Want Rooms-Katolisisme verdedig homself nie op grond van die Bybel nie. Hy verdedig homself op grond van sy gesag oor die Bybel. Nou sê hy verder, sou die Israeliete en die 7de dag Adventiste reg wees wat hierdie Sabbat kwestie betref? Al twee berus op hulle onfeilbare leermeester die Bybel. Laat die Bybel besluit. En dan gee Rooms-Katolisisme 'n Bybelstudie uit die Bybel wat 'n Adventist sal laat skaam word. So goed is hy. En hulle bewys, die Sabbat staan, dis het die kerk die Sabbat verander. En hulle skryf hier, the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder. So sê dit oorgeskryf. In this matter, the Seventh Day Adventist is the only consistent Protestant. Dis die Rooms-Katolieke Kerk, wat so skryf in hulle Catholic Universe Bulletin, the question box, sê, daar is die feite. Hier kom die kardinaal van St. Catherine's Catholic Church Sentinel in 1995 en hy sê precies dieselfde. Hy sê, luister, ek wil vir julle verwys hier na die Sabbat kwestie en die verandering van Saterdag na Sondag. Dit berus nie op die skrif nie, dit berus suiwer op tradisie. En dan sê die kardinaal, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventists and keep Saturday holy.
So, twee pole wat mekaar die stryd aan sê. Maria sê, die chaos is in die wêreld, omdat die mensdom nie rus nie, volgens die gebod van die Rooms-Katolieke Kerk. Rooms-Katolieke Kerk sê, as jy nie saam met my is in hierdie ding nie, as jy 'n extremis volhard. Hy noem hulle die extremis volhard op sy naam. Wat noem hulle om?
Kom ons gaan verder. 2003, Rooms-Katolieke Kerk sê, the challenge issued by Rome of 100 years ago,
in daardie geskrif wat ek nou net vir julle gelees het, staan. So hy staan vandag.
Of die Katolieke Kerk is reg, of die Seventh-day Dag Adventiste is reg, daar is geen ander keuse nie.
Nou dit is 'n ramp.
En as 'n mens nie een van die twee kies nie, dan val die hele doktrine van sola scriptura plat. En saam daarmee die seile waarop protestantisme staan. So die Rooms-Katolieke Kerk sê, my vyand in die wêreld is Seventh-day Dag Adventisme. En hulle is gevaarlike ekstremiste volhard per implikasie. Wat een mens oor het, is een uitgedinkte godsdienst, een versinsel van een God, een versinsel van geloof, wat die mens tevrede stel, maar nie die skepper nie. En so Satan en Luther voor hulle, oef, hulle hou nie baie van Luther nie, nee. O, ek hou baie van Luther. As hulle nie van Luther hou nie, dan moet ek van hom hou. Sê die protestante in hulle aksies en hulle credo, ons sal nie dien nie. Luther het gesê, ek sal nie dien nie. En ek sê vandag, ek sal nie dien nie. En mag die Here my help. Hoe het Luther gesê, hier staan ek kan nie anders nie. So help my God. Ek kan nie anders nie. Maar die Bybel sê, die draak was vertoond teen sy vrou en het oorlog gemaakt teen haar ander nasate. Wat die gebooie van God bewaar en die geloof, die getuienis van Christus.
So, die godsdienst aan die einde van die tyd, moet Christocentries wees.
Dit is nie 'n verlossing die werke nie, jy hou nie die gebooie omdat jy verlos wil wees nie, jy hou dit omdat jy verlossing gekry het.
Dis hoe dit is, dis andersom.
Maar die hele wêreld loop verwonderd agter die dier aan, sê die Bybel. Katolieke Kerk sê, Sondag is die merkteken van my gesag.
So, soos ek gister gesê het, is nie 'n kwestie van die dag nie, is 'n kwestie van die gesag. So hier was ek nou, ek was Rooms-Katoliek, my ma was Luthers, en nou kyk ek, tussen die twee gelowe. En ek lees die Bybel, en ek kom in hierdie kwestie. En ek sien hierdie snaakse sekte, Seventh Dag Akatisse, ach ek bedoel Adventiste. Hulle lyk snaaks, hulle eet snaaks, hulle is weird. Hulle is weird. En is het verstommend dat mense, hoegenaamd hier in die kerk sit, by Seventh Dag Adventiste, wat nie Adventiste is nie. Een paar jaar gelede, sou niemand 'n voet in hierdie kerk gesit het nie. Weet julle dit? Niemand sou 'n voet in hierdie voeilike kerk gesit het nie, hierdie sekte. Want wat sal protestantisme nou doen met hierdie sekte? Wat sal hy doen daarmee? Katolisisme sê, jy is my vyand. Protestantisme, jy is my vriend. En nou sê protestantisme, ja, ek is jou vriend, maar wat van hulle? Hulle wil dan nou nie saamspeel nie. Hulle wil nie saamwerk nie. Nou, hoe gaan ek hulle veroordeel? Op grond van die skrif, ek sukkel 'n bietjie. sukkel 'n bietjie. So dan moet ek hulle veroordeel deur die woord sekte. Hulle is 'n sekte.
Nou ja, Paulus was ook lid van 'n sekte. So, dit is die merkteken van my gesag. En die verskywing van die Sabbat na die Sondag is bewys van hierdie gesag. Ek het die gesag. Ek kan dit doen. En toe kom die paus en hy sê, die vorige paus en hy sê, kom ons stel die Sondag weer in.
Kom ons stel hom in. Dis nou sy gesag.
Nou maak hy sy stem dik en hy bring sy encyclical uit, Deus Dominus, en hy skryf in 1998, skryf hy oor hierdie Sabbat kwessie. En ek haal net so 'n bietjie aan. Hy sê, die Sondag berus op tradisie, nie die Bybel nie, hy ken daarom dit. En dan sê hy, dat die hooffees is die Eucharistie. Die transubstansiasie. Een van die redes hoekom die protestante geskei het van die katolieke, omdat die katolieke kerk sê, dit is letterlik die liggaam van Christus wat weer en weer en weer geoffer word. En die protestante het gesê, nee, wacht een bietjie. Die Bybel sê, hy is eens vir allemaal geoffer, dit is net 'n herdenking van wat hy vir my gedoen het. En toe sê die konsilie van Trent, as jy sê, dit is 'n herdenking, is jy anatma. Jy is vervloek. Cursed be he. En toe is die oorlog. Maar hy sê, nee, ons moet maar hierdie dingetjie vier. En dan sê hy aan Deus Domini, as ons Sondag kerk toe gaan, dan volg ons eindelijk die voetspore van Maria. Saam met Maria het ons die opstanding wat ons vier, die Magnificat, van Sondag tot Sondag gaan die pelgrim en hy volg in die voetspore van Maria en haar moederliker intercessie. Sy tree vir ons in, geef vir ons speciale krag om deur te dring na die drie enigheid. So die middelaar word weggeneem. Nou, asseblief, dis wat die katolieke kerk sê. Ek veroordeel nie mense wat Sondag kerk toe gaan nie. Dit is gaan nie daaroor nie. Mense wat Sondag kerk toe gaan, gaan Sondag kerk toe omdat hulle dink hulle dien die Here en hulle doen die regte ding. En die Here erken dit as sulks. Maar hulle doen dit in onkunde. Hulle volg eintlik die dier. En as hierdie kwessie duidelik word, dan moet die mense besluit maak. Hy sê dit is die dag van die son, so hy weet waaroor dit gaan. En hy sê, wat van wetgewing oor hierdie saak, wat die ritme van die week beïnvloed? Vanaf die vroegste tye het die kerk wetgewing gehad aangaande hierdie dinge, en dan sê hy sy geliefkoosde pausie, paus Leo die 13de, in sy encyclical Rerum Novarum, waar hy vir hulle ook sê, as julle goedertjies besit, mensies, jou bierman mag het vat, as hy dit nodig het. Want ek het hem ons nou die dag vir julle gelees, nee. Ja, die universele herverspreiding van rijkdom. Het hierdie paus gesê, dat Sondag is een rustdag vir die werkers. Sy werk is reg, en die staat moet het waarborg. So hoe gaan hierdie wetgeving inkom? Godsdienstig of ekonomies? Hey, hulle is daarom slim, ne? Hulle is daarom slim. Kom, dis 'n ekonomiese reg. En dan sê hy, therefore, in the particular circumstances of our time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy.
Hy sê, die kerk vra vir Sondagwetgewing, die staat moet dit implementeer. Is dit 'n opdrag van die paus, ja of nee?
Ja. En net daarna, 'n week later, kom hy met sy pragtstuk Ad Tuendum Fidem, en hy sê, enig iemand wat nie saamstem met wat ek sê, nie, oeg, hy is so verwaand, moet gestraf word as 'n ketter.
Dis die eerste keer wat die moderne pausdom weer hierdie woord ketter gebruik het.
En het word gebruik deur paus Johannes Paulus.
Hy het nou net gesê, die staat moet Sondag wetgewing afdoen,
en nou sê enige iemand wat nie met my saamstem nie, is 'n ketter, en hy moet gestraf word. So terloops, wat was die straf vir ketters? Dan sê hy, goed, as jy nou nie 'n doktrine wil aanvaar wat die pausdom gedefinieer het dat hy gehou moet word, en hy is toch onfeilbaar, hy kan ons nie 'n fout maak, nie, dan moet hy gestraf word met 'n appropriate penalty. Is dit nie 'n mooi woord nie? Huh? Maar hy definieer dit nie. Hy sê nie precies wat daar die straf is nie. Hy sê net, dit moet, dit moet pas by die omstandighede van so 'n ketter. En dan sê hy, ons beveel dat hierdie wet in die kodes en kanons van die kerke ingebring word, en dan wees sy verwaandheid, sê hy, in the 20th year of our pontificate, given by us. Nou, ons vra hom, definieer jouself 'n bietjie beter. Toe doen hy dit. Hy is 'n baie gawe paus gewees, die vorige paus. Hy sê toe vir die Deuteronomy News, a person who violates the sanctity of Sunday is to be punished as a heretic. So daar het ons dit. Nou weet ons precies waar die katholieke kerk op pad is heen. En dan kom die Jesuit en hy skryf in die Ignatius Press, sê hy, those who rebel against the church's authentic teaching are rebelling against God. So nou het ons 'n krisis. En het gesê, daar gaan twee magte wees. Een is saam met Rome, een is teen Rome. Die kardinale sê, as jylle die Bybel in die Bybel alleen wil wees, as jylle ware protestante wil wees, dan moet jylle maak soos wat die sekte maak. Die lelike sekte. En toe kom hier die nuwe paus, en hy sê in 2005, mens kan nie sonder Sondag lewe nie. Ons het dit nodig. En nou die dag het hy dit weer gesê. Hy het nou al 3 keer gesê. Vra hy vir hierdie wetgewing. In Bari sê hy, the Pope defines Sunday as a necessary instrument to leave the desert of frenetic consumerism, religious indifference and secularism, which is close to transcendence. We cannot live without Sunday. Hierdie wêreldse ekonomiese chaos kan nie langer so voortduur nie. Ons het 'n Sondag nodig. Duitsland het nou net besluit, hulle sal Sondag hulle winkels toemaak. Nou net. Nou ja, hy oefen al die autoriteit, hierdie tweede dier, Amerika, namens die eerste dier vir hom uit, en hy veroorsaak dat allemaal op aarde die eerste dier sal aanbid. Wat is die dag van die bankier, die rustdag van die banke? Wanneer sluit die markte, die stock exchange, wanneer sluit hy? Wat die dag is hy toe? Sondag. Die werkersvereniging in die wêreld, waarvoor vra hulle? Sondag. So terloops, wie beheer die werkersvereniging van die wêreld? Die Jesuïte. So die hele pakkie is gereed. En die werkersvereniging, hulle is mos sulke liewe mense, hulle sal nie moeilikheid maak nie. Nee. Hulle sal mos die vensterstuk kan slaan en jou winkel platskop nie en jou plat skiet as jy durf wag teen hulle gaan. Hulle sal nie so iets doen nie, nee. Hulle is 'n wonderlike organisasie. Kerk en staat kom by mekaar. Die vorige hooggeregshof leier, wat nou dood is, Rehnquist het gesê, hierdie muur van skeiding tussen kerk en staat is gebaseer op 'n swak metafoor. Slegte geskiedenis. Weg daarmee. Pat Robinson sê, ons moet die Sabbat hou, die Sondag. Dit is wat ons moet doen. Die wette in Amerika het Sondag aanbidding verwyder. Ons moet dit terugkry. En daarom is dit eintlik 'n tragedie. Dis 'n insult to God, sê hy, dat hulle so iets kon doen. En ons moet dit terugbring. Time Magazine skryf, and on the seventh day we rested. Hulle kan nie lekker tel nie. Want wat is hulle sewende dag? Sondag. Maar dis nie die sewende dag nie, dis die eerste dag. O, en dan kom hulle met al die dinge, en dan herinner hulle ons aan die vorige keer, toe Jones en Blair in 1888 gekonfronteer het in die huis van die VSA, waar hulle wou sondagwetgewing inbring,
En Jones het opgestaan en gesê, wil julle werkelijk teruggaan na daardie dae van onderdrukking? Waar minderhede afgemaai is, omdat hulle nie saamgestem het met kerk en staat nie. Wil julle teruggaan na daardie verdrukkingsdae? En toe vat hulle daai wetgewing weg. Maar nou is daar weer 'n beweging. Is interessant hoe dinge altyd twee keer moet gebeur. Daar is twee roepe uit Babylon uit. Daar was twee tempelreinigings. Daar was twee tempels. As die siel nie 'n sondag het nie, dan word hy 'n weeskind, het Albert Schweitzer gesê. Dit het sin gemaak toe, dit maak sin nou. En Paus Johannes Paulus het gesê, as ons nie 'n sondag het nie, dan verloor ons die fundamentele betekenis van die lewe. En dan word het maar net 'n deel van die naweek. En mense word vasgevang in so'n noue horizon, hulle kan nie meer die hemel sien nie. Is daar druk op die wêreld om hierdie ding nou te aanvaar, ja of nie? Absoluut, hier kom het. Ja, hier is iets vir grappie, dit was maar 'n grappie in die Daytona News. Hier is iets waarvan my konservatiewe manne daarvan hou, ek sal die constitutie wysig en sondagwet inbring. En die morele meerderheid in Amerika vra miljoene mense om te stem vir godsdienstigheid. Sê vir my, godsdienstige aspekte speel het 'n rol in die huidige verkiesing in die VSA. Poef, en hoe? Hierdie kerkleie, daai kerkleie, al twee kante. Daai kerkleie, die kerkleike. Kerk en staat, saam. En elke politieke partij probeer wys dat die kerk sit agter hom. Die kerk sit agter hom. Dis 'n status simbool vir kerk en staat om by mekaar te wees. Volwel is nou dood, maar sy opvolger is dieselfde, James Dobson. Hy is 'n baptist, hy sê, ek het meer in gemeen met die Rooms-Katolieke as wat ek soms met my eie mense het. Hy sê, I find more in common with Catholics than with some of my evangelical brothers and sisters as het kom by morele sake. So morele wetgewing, die protestante is reg. Michael Baran sê, if you read the headlines, you run the risk of think we are heading towards a theocracy. Die VSA vervul die profesie. Hy het mag gehad en hy kon lewe blaas in die beeld van die dier, so sê die Bybel. En hy kon praat en hy kon maak dat allemaal die dier moet aanbid en as hulle geweier het om die beeld of die dier te aanbid, dood. Openbaring 13 van 16 en hy dwing allemaal, groot en klein, ryk en arm, vry en slaaf, om 'n merkteken in sy regte hand en sy voorhemd te ontvang. So dat jy nie mag koop en verkoop nie, behalwe as jy die merkteken van die dier het of die getal van sy naam nie. Goed. Die tweede dier, Amerika, gaan mense dwing om die merkteken af te dwing. En hy is 'n beeld van die eerste dier. Het die eerste dier dit al gedoen, sodat wat nou gaan gebeur, net 'n weerkaatsing is van wat voorheen gebeur het? Die antwoord is ja. Synode van Toulouse 1163, hier was die dekreet van die Rooms-Katolieke Kerk teen die Waldensiërs, wat Sabbat gehou het. Die biskopte en die priesters, julle moet verbied onder straf van excommunicatie, elke persoon wat hierdie heretiese of ketter geloof dra. Wanneer julle sien, wanneer julle hulle kry, wanneer julle hulle vang, moet julle geen koop of verkoop met hulle toelaat nie. Niks. So, no buying or selling. En as hulle nie wil luister daarna nie, gooi hulle uit die kerke uit, sit hulle in die tronke, vat hulle al hulle dinge weg wat hulle besit. Forfeiture of all their substance. En as hulle dan nog nie wil luister nie, wat dan? So hier was die dekreet van die dier. Die tweede dekreet gaan precies so lyk, want het is 'n beeld van die dier. Nou, met die onder onsie, amper 100 jaar gelede, bietjie meer as 100 jaar gelede, was dit die Hooggeregshof van die VSA, wat 'n wet gemaak het, en die 7de Adventiste Kerk het kapsie gemaak, en die katholieke het gesê,
Baie mooi gedoen, vijandjie, baie mooi. Jy is reg bybels, maar jy verontagsam my gesag. Watch it, buddy, een dag in jy baars. Hier is die vorige hooggeregshof, toe Rehnquist nog geleef het, en O'Connor nog in die hooggeregshof was. Sy is uitgetree, hy is dood. Daar is hulle. En toe moes hulle vervang word. Kennedy het gesê, kerk en staat bly apart, dit was 'n protestantse land. Bush sê, nee, kom ons kyk wat ons kan doen. Hy stel John Roberts op aan as die nuwe hoof van die Hooggeregshof. Wat is hy? A devoted conservative Roman Catholic. So nou is 'n katoliek, 'n konservatiewe Rooms-Katoliek, dit beteken hy is onderdanig aan die pausdom, is die Hooggeregshof leier. En toe, wie stel hy in die plek van O'Connor aan? Samuel Alito, Rooms-Katoliek. So wat het ons nou? 5 uit die 9 regters is nou katoliek. As hulle nou sou moes stem, wat sou hulle stem? Die tafel is gedek. Hier, Oktober 2, 2005. Bush gaan na die rooi mis toe, wat 'n herdenking is van die Hooggeregshof se aktiwiteite. The Red Mass is a historical tradition within the Catholic Church and it's held on the Sunday before the opening of the session of the Supreme Court. En wie is alles daar? He said, Christianity Today, you had the heads of the executive and judicial branches and the representatives from the legislative branch fully participating. There was no separation of church and state today. Kerk en staat is nie geskei nie. Hier is hulle almal. Daar's Condoleezza Rice, daar's die Hooggeregshof mense, daar's Bush, daar is Roberts, die hele ou spul. Gelukkig bymekaar hou hulle handjies vas. Met wie hierso in die middel? Die Rooms-Katolieke Kerk. La Civiltà Cattolica sê fascisme is waaraan ons glo. Hulle sê Catholics made it clear that when Catholics in any country are in the majority, the church will ask for religious freedom for all, but when the majority is Catholic, all other creeds will be denied legal existence. So jy is of saam met haar, of jy is teen haar. En nou is daar aan die gang in Amerika die groot 10 gebooie beweging, waar hulle die 10 gebooie weer in ere wil laat herstel. Restore the supremacy of the tenets, precepts and principles contained in the 10 Commandments. Ons wil dit terug hê. Ons wil dit terug hê. Wie is die lede? Al die groot manne, inkluis die Jode, rabbies. Hulle wil dit terug hê. Al die groot media manne, almal val hulle. Al die groot mega evangeliste, die hele spul bymekaar. Ongelooflik. Almal van hulle. Maria sê, this is the moment for all to take refuge in me, because I am the ark of the new covenant. Dis wat Maria gesê. Sy sê, at the time of Noah, immediately before the flood, those whom the Lord had destined to survive his terrible chastisement entered the ark.
Soos in Noag se tyd, so is dit nou. Klink so Bybels, né? Maar dis nie Bybels nie, dis tradisie wat hier praat. En nou sê ek vir julle, ek het 'n plekkie hier, 'n verbond in my onbevlekte hart vir julle. En ek dra hierdie groot, groot vrag op my skouers. Kyk nêrens anders nie. Dit gebeur vandag wat in die dae van die vloed gebeur het. So die Rooms-Katolieke Kerk se eskatologie sê, dis nou of nooit. Dis nou of nooit. Die Bybelse eskatologie sê, dis nou of nooit. Die tafel is gedek. Johannes 14 vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand, geen mens nie, kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdie stelling, soos ons sal sien in die volgende lesings, gaan aangeval word soos geen ander stelling in die Bybel nie. En Joshua sê, as dit reglyk vir julle om ander gode te dien, gaan dien hulle. Maar ek en my huis,
ons dien die Here. So daar is die feite, en ons moet maar besluit waar ons staan in die stroom van tyd. En dit was nou nie 'n poging om 'n spesifieke kerk in julle keel af te druk nie. Dit was net 'n daarstelling van die feite. En toe ek voor hierdie besluit kom, wat maak ek nou? Hier is ek 'n Rooms-Katoliek, ek kan nie langer 'n Rooms-Katoliek wees nie. Gaan ek onder die Lutherse kerk? Hy sit in die ekumene. Hy het voorheen gesê, daar is die antichrist. By sy onlangse synode het hy besluit, die paus mag nie meer antichrist genoem word nie, en die Lutherse synode het vir die paus gevra, vergewe asseblief vir Luther. Huh? Vir wat? Omdat hy gesê het, die Bybel en Christus alleen? Nou hier staan ek in die middel, moet ek kies maak. So toe kies ek. Ek wil net vir julle sê, is een dier keuse. Is nie makkelijk nie. Om te besluit om die Sabbat te hou, omdat jy vir die wêreld wil wys, ek aanvaar die autoriteit van die God van die Bybel. Is een moeilike besluit. Want die hele wêreld gaan skeef na jou kyk. Dis nie 'n aangename besluit nie. En as daar 'n uitweg is, dan smeek ek julle, kom wys hom vir my. Ek loop môre hier uit, as ek 'n uitweg kry. Maar ek het nog nie een gekry nie. So ek bid, dat mense na hierdie dinge met 'n oop gemoed sal kyk, en sal besluit. Is dit waar of is dit nie waar nie? En so terloops, as julle verwag, dat die mense wat hierdie waarheid aangryp en glo, die wonderlikste ligdraers in die wêreld is, wat die heerlikheid van die Here so uit hulle uitskyn, poef, ek het nuus vir julle. Die Bybel sê, die laaste groepie is maar armsalig, hulle is maar ekskuus dat ek lewe, en hulle is ook maar skaam om so anders te wees, jy weet, jy is 'n bietjie skaam. Peer pressure is 'n verskriklike ding. Die Bybel sê, julle is armsalig, julle is blind, julle is naak. Ek sê vir julle, koop vir julle oog salfies en smeer dit aan julle oë, sodat julle kan sien. En as julle daarby bly om lou warm te wees, dan gaan ek julle uitspoeg. En dis 'n belangrike term. Jy weet, dwars deur die oë, as 'n kerk afvallig geword het, het die Here die kandelaar weggevat en het vir iemand anders gegee, maar nie in die laaste kerk nie. In die laaste kerk is daar 'n uitspoeg, 'n skudding en 'n uitspoeg. So ek bid dat julle weer terugkom na die volgende lesing, het gaan 'n bietjie minder stresvol word, of meer stresvol, ek weet nie of ek minder stresvolle lesings het nie, maar ons gaan kyk na die hervorming, want ons het mos nou gesien in hierdie lesing, dat het gaan oor die hervorming. Dit gaan oor die stryd tussen die hervorming en Rooms-Katolisisme. Dis waar die stryd lê. Wat het hulle gesê? Wat sê die Bybel? En wat behoort ons vandag te glo? En waar staan ons in die stroom van tyd?